Hei ja tervetuloa jälleen Yrittäjien perusteet jakson tallenteiden pariin. Tällä tallenteella tutustumme erityisesti startup-piireissä tunnettuun ja käytettyyn custom development-metodiin. Kotimaisessa keskustelussa kyseistä metodia kutsutaan toisinaan myös asiakaskehittämisen malliksi. Effektoison logiikan tavoin myös Custom Development-metodin kohdalla kyseisen uuden liiketoiminnan käynnistämismallin kehittymisen taustalla on yksittäinen henkilö. Kyse on tällä kertaa Steve Blank-nimisestä yhdysvaltalaisesta sarjayrittäjästä, jonka yritystoiminta on piilaakson kontekstille ominaisesti keskittynyt huipputeknologiaan. Steve Blank on omien sanojensa mukaan jäänyt eläkkeelle yritystoiminnasta vuonna 1999, mutta hän on sen jälkeen toiminut monin eri tavoin startup-yrittäjyyden edistäjänä niin Yhdysvalloissa kuin myös globaalisti, muun muassa sijoittamalla pääomia lupaaviin startup-yrityksiin sekä opettamalla omaa metodiaan maailman huippuyliopistoissa. Blank on 21-vuotisen yrittäjäuransa aikana ollut aktiivisesti mukana 8 eri huipputeknologian yrityksessä. Hän on edelleen erittäin aktiivinen startup-yrittäjyyden edistämisen parissa ja jakaa läpinäkyvästi kaikkea oppimaansa muun muassa omien kotisivujensa kautta. Kannattaa käydä tutustumassa kyseisiin kotisivuihin, erityisesti siinä tapauksessa startup-yrittäjyys kiinnostaa. Tällöin voisit myös mahdollisesti olla kiinnostunut Steve Blankin maksuttomasta startup-yrityksen perustamiseen johdattelevasta verkkokurssista, joka nojaa Custom Development-metodiin. Ennen kuin mennään asiassa eteenpäin, on syytä määritellä, mitä startup-yrityksellä tarkoitetaan. Jos otetaan asiassa tiukka linja, niin tällöin startup-yrityksellä tarkoitetaan nimenomaan huipputeknologisia tuotteita tai palveluita kehittelevää nuorta, kovat kasvutavoitteet omaavaa yritystä. Startup-termi on kuitenkin siinä määrin jo yleistynyt niin meillä kuin muuallakin päin maailmaa, että nykyisin sillä voidaan viitata yleisesti mihin tahansa nuoreen, kasvuhakuiseen yritykseen ilman toimialan rajoitetta. Huomionarvoista kuitenkin on, että startupeiksi kutsutaan ensinnäkin iältään nuoria ja toiseksi kovat kasvutavoitteet omaavia yrityksiä. Mitä tulee startup-yrittäjiin, niin heidän joukossaan on toki mukana sekä yksittäisiä startup-yrittäjiä että startup-tiimejä. Mutta muun muassa Blankin Custom Development-metodi korostaa erityisesti tiimiyrittäjyyttä startuppien kohdalla. Oheisella dialla on vielä linkki Suomen startup-yhteisöön, jonka ääneen lausuttuna tavoitteena on rakentaa suomalaisesta yhteiskunnasta maailman paras paikka perustaa ja kasvattaa startup-yrityksiä. Jatketaan vielä hetki määritelmien parissa. Blank määrittelee itse startupin väliaikaiseksi organisaatioksi, jonka tehtävänä on etsiä toistettavaa, skaalautuvaa liiketoimintamallia. Tässä määritelmässä on ensinnäkin väliaikaisen organisaatiomaininnan myötä mukana ajatus siitä, että kyse on iältään nuoresta yrityksestä. Toiseksi viittaus skaalautuvaan liiketoimintamalliin korostaa, että kyse on samalla myös kasvuorientoituneesta yrityksestä. Katsotaan hieman tarkemmin myöhemmin skaalautuvan liiketoimintamallin ajatusta. Myös muun muassa suomalainen valtiokonserni Business Finland määrittelee startup-yrityksen nuoreksi kasvuorientoituneeksi yritykseksi, täsmentäen kokoluokan osalta, että kyse on PK-yrityksestä. Tutkimuskirjallisuuden parissa startup-yritys määrittyy lähinnä nuoreksi, uudeksi yritykseksi, jolloin aiemmin mainitusta määritelmästä poiketen startup-yrityksiin ei välttämättä liitetä kasvuorientaatiota. Mikäli jätämme tutkimuskirjallisuuden startup-määritelmät tällä hetkellä sivuun, niin startup-termiin näyttää yleisesti liittyvän selkeä kasvuorientaatio. Niinpä on paikallaan ottaa tarkasteluun kasvuyrityksen määrittely. Euroopan unionin tilastotoimiston Eurostatin käyttämien määrittelyjen mukaan kasvuyritykseksi voidaan katsoa yritys, jonka keskimääräinen vuosittainen kasvu joko henkilöstön tai liikevaihdon suhteen mitattuna on yli 20% kolmena peräkkäisenä vuotena. Tämän ohella niin sanotuksi kohtuullisen kasvun yrityksessä voidaan määritellä yritys, jonka vuosittainen kasvu ylittää 10%. Otetaan vielä tarkastelun pari muuta kasvuyritysmääritelmää. Näistä ensimmäinen koskee niin kutsuttua kaselliyritystä, joka muistuttaa muutoin edellisellä dialla määriteltyä kasvuyritystä, Kuitenkin sillä erotuksella, että kaseliyritykset ovat iältään nuoria, maksimissaan 5 vuotta työnantajana toimineita yrityksiä. Yksisarvinen on taas erityisesti startup-kentältä tuttu käsite, jolla viitataan startup-yrityksiin, joiden markkina-arvo ylittää $1 miljardia. Myös suomalaisten startup-yritysten joukosta on kasvanut muutamia yksisarvisia. Näistä mainittakoon muun muassa suurelle yleisölle tutut peliyhtiö Supercell sekä ruokalähettipalvelu Bolt. Mutta joukossa on myös muun alan startuppeja, kuten esimerkiksi ohjelmistoyritys Aiven. Palataan takaisin Customer Development-metodin pariin ja 1990-lukuun, jolloin Plank teki päätelmiä omista yrittäjäkokemuksistaan todeten, että perinteiset johtamisteoriat, joita opetetaan muun muassa yliopistoissa, eivät sovellu startup-yritykselle. Näin siksi, että startupit vasta kehittelevät uutta liiketoimintaa ja erityisesti toimivaa liiketoimintamallia. Liiketoimintamallilla viitataan yksinkertaistettuun kuvaukseen siitä, miten yritys käytännössä ansaitsee tietystä liiketoiminnasta. Jo olemassa olevilla yrityksillä ja vielä erityisesti suuremman kokoluokan yrityksillä on jo selvillä oma liiketoimintamallinsa. Niillä on siis jo selkeä kuva muun muassa tuotteistaan ja palveluistaan sekä asiakaskunnastaan. Niinpä perinteisten johtamisteorien tehtävänä on ollut auttaa kyseisiä yrityksiä tehostamaan jo olemassa olevaa liiketoimintamallia. Koska startupit ovat vasta kehittelemässä omaa liiketoimintamalliaan, ne eivät hyödy perinteisistä johtamisteorioista, jotka jo lähtökohtaisesti olettavat, että liiketoimintamalli on jo kehitetty. Plank lähti omien yrittäjäkokemustensa pohjalta kehittelemään startup-yritykselle sopivaa metodia, joka auttaisi niitä liiketoimintamallin kehittelyssä. Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa mieliin, että Plankin omat yrittäjäkokemukset kiinnittyvät nimenomaan huipputeknologian maailmaan. Niinpä Customer Development-metodi nojaa alkuperältään huipputeknologiaan kiinnittyvien startup-yritysten tarpeisiin. Plank ymmärsi, että startupit ovat nimenomaan väliaikaisia organisaatioita, joiden tehtävänä on kehittää toimiva liiketoimintamalli. Kun liiketoimintamalli on saatu kehitettyä, startupit voivat organisoitua uudelleen perinteisten johtamisteorioiden mukaisesti yrityksiksi, joiden tehtävänä on tehostaa olemassa olevan liiketoimintamallin hyödyntämistä. Startup-yritysten tehtävänä on siis löytää toimiva liiketoimintamalli. Tältä osin Customer Development-metodi korostaa, että kyse on nimenomaan toistettavasta, skaalautuvasta liiketoimintamallista, jossa skaalautuvuus viittaa siihen, että liiketoimintaa on mahdollista kasvattaa ilman, että kustannukset kasvavat samassa suhteessa. Skaalautuva yritys pystyy esimerkiksi kasvattamaan myyntiään ilman, että sen täytyy samassa suhteessa kasvattaa kulujaan. Tämän myötä yrityksen kannattavuus paranee liiketoiminnan skaalautuessa. Skaalautuva liiketoimintamallin vastakohta on liiketoimintamalli, jossa kustannukset kasvavat samassa suhteessa myynnin kasvun kanssa. Esimerkkinä vaikkapa henkilökohtaisen palveluun panostava vaatekauppa, jonka on palkattava lisää henkilökuntaa voidakseen kasvattaa vaatemyyntiä. Yksi myyjä kun voi palvella vain rajatun määrän asiakkaita. Oheisella dialla on myös linkki tutkimukseen, jossa muistutetaan siitä, että tutkimustulosten valossa kaikki kasvuyritykset eivät suinkaan omaa skaalautuvaa liiketoimintamallia. Näin siksi, että yksittäisen yrityksen liikevaihto voi toki kasvaa usean vuoden ajan yli 20% vuodessa, mutta samalla se voi joutua kasvattamaan henkilöstömääräänsä kutakuinkin samassa tahdissa liikevaihdon kanssa. Tällöin yritys voidaan toki luokitella kasvuyritykseksi, mutta sen liiketoimintamalli ei kuitenkaan ole skaalautuva. Plank julkaisi metodinsa kuvauksen The Four Steps to the Epiphany -nimisessä teoksessa, joka ilmestyi markkinoille vuonna 2005. 7 vuotta myöhemmin Plank julkaisi yhdessä Bob Dorfin kanssa startup-yrittäjän käsikirjan, jossa avataan yksityiskohtaisesti ja käytännöllisesti Customer Development-metodia. Customer Development-metodi viittaa jo nimeltään siihen, että se keskittyy asiakkaisiin ja nimenomaan siihen, että startup-yrittäjät ymmärtäisivät asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan sekä ongelmiaan. Plank on todennut muun muassa omiin kokemuksensa nojaten, että startup-yrityksillä suurimmat haasteet eivät suinkaan liity tuotekehitykseen. Sen sijaan suurimmat ongelmat koskevat asiakkaita ja nimenomaan maksivien asiakkaiden puutetta. Startup-yrittäjät voivat olla siinä määrin sokaistuneita omasta tuoteideastaan, että he eivät ymmärrä varmistaa, mitä heidän asiakkaansa aidosti haluavat. Startup-yritykset kaipaavat siis apua nimenomaan asiakasymmärryksen kanssa. Plan kehitti nelivaiheisen prosessin, joka auttaisi startup-yrittäjiä aidosti ymmärtämään asiakaskuntaansa ja heidän tarpeitaan. Prosessi lupaa ensinnäkin auttaa startup-yrityksiä tunnistamaan potentiaalisimmat asiakkaat. Toiseksi prosessi ohjaa startup-yrittäjiä olemaan vuorovaikutuksessa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on, että vuorovaikutuksen myötä startup-yrittäjät voisivat varmistua siitä, että he ovat ymmärtäneet asiakkaidensa ongelman ja sen, miten kyseinen ongelma tulisi ratkaista liiketoiminnan muodossa. Prosessi täydentää tuotekehitysprosessia ja varmistaa, että kehitettävät tuotteet varmasti palvelevat asiakkaita siinä määrin, että he ovat valmiita maksamaan niistä. Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin kuhunkin prosessin vaiheeseen. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä vaiheesta, jossa kyse on asiakkaan löytämisestä tai paremminkin startup-yrityksen kannalta potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistamisesta ja heidän ongelmiensa tai tarpeidensa ymmärtämisestä. Startup-yrittäjällä on usein jo mielessään alustava käsitys tulevasta asiakaskunnastaan ja heille suunnatusta tuotteesta. Jotta käsitysten paikkansa pitävyys tulisi varmistettua ennen kuin tuoteidea etenee aikaa ja rahaa vievään tuotantoprosessiin, on startup-yrittäjän tutustuttava henkilökohtaisesti potentiaalisimpiin asiakkaisiinsa. Asiakkaiden kanssa keskustellen on ensinnäkin selvitettävä se, onko alustava käsitys asiakkaiden ongelmasta paikkansa pitävä. Toiseksi samalla on myös syytä selvittää, miten polttavasta ongelmasta on kyse. Näin siksi, että mitä polttavammasta ongelmasta on kyse, sitä valmiimpia asiakkaat ovat maksamaan ongelman ratkaisusta. Oheisella dialla on kahden taulukon avulla avattu sitä, että riittävän polttavan ongelman selvittäminen ei ole aivan niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Startup-piireissä viitataan usein kahteen tai kolmeen eri ongelmanratkaisutyyppiin. Ensinnäkin särkylääketyyppisellä ratkaisulla viitataan ongelmaan, johon asiakkaan on ehdottomasti saatava ratkaisu, tavalla tai toisella. Toiseksi vitamiinityyppisellä ratkaisulla viitataan ongelmaan tai ennemminkin tarpeeseen, jonka ratkaiseminen ei ole välttämätöntä, mutta toki se jollain tavoin helpottaisi asiakasta. Karkkityyppinen ratkaisu viittaakin sitten esimerkiksi sellaisiin ratkaisuun, joka tarjoaa asiakkaille vaikkapa viihdykettä. Dian alimmainen taulukko kuitenkin muistuttaa siitä, että sama tuote voi edustaa eri asiakasryhmille tai eri tilanteista erilaista ongelmanratkaisutyyppiä. Startupit voivat hyödyntää asiakkaan löytämisvaiheessa liiketoimintamallityökalua. Jo aiemmin mainitusti liiketoimintamalli on kuvaus siitä, miten yritys käytännössä ansaitsee tietystä liiketoiminnasta. Jos sitä vertaa K-Session-logiikassa tuttuun liikeideaan, on liiketoimintamalli eräänlainen tarkennettu versio liikeideasta. Netti on pullollaan erilaisia liiketoimintamallityökaluja, joita hyödyntämällä startup-yrittäjät voivat kirjata ylös liiketoimintansa koskevat oletukset ja tämän jälkeen testata niiden paikkansa pitävyyden. Alkuperäisin ja tunnetuin liiketoimintamallityökalu on kuitenkin Osterwalderin ja Pinjön Business Model Canvas-niminen mallipohja, joka sisältää 9 eri liiketoimintaan vaikuttavaa tekijää. Liiketoimintamallityökaluja hyödynnetään kirjaamalla kaikki alkuolettamukset, jonka jälkeen yrittäjätiimi voi lähteä eri keinoin testaamaan kunkin olettamuksen ja tarvittaessa muokkaamaan sitä koskevaa käsitystä, kunnes kaikkien liiketoimintaa koskevien käsitysten voidaan todeta vastaavan todellisuutta. Seuraavalla dialla on suomennos Osterwalderin ja Pinjön Business Model Canvasista ja samalla myös linkki kyseisen Canvasin käyttöopastukseen. Business Model Canvas siis ohjaa startup-yrittäjää selvittämään ja tarkentamaan kaikki oletuksensa, jotka koskevat ensinnäkin ajateltuja asiakassegmenttejä ja heille tarjottua arvolupausta. Arvolupaus viittaa siihen, että suunnitellun tuotteen katsotaan tuottavan asiakkaalle jotain selkeää arvoa tai hyötyä. Startup-yrittäjän tulee myös selvittää ja tarkentaa, miten suhteet asiakkaisiin tulisi hoitaa ja miten varsinainen tuotteen myynti, markkinointi ja toimitus tulisi ratkaista. Kriittiset tehtävät ja resurssit kuvaavat niitä toimintoja ja resursseja, joista startup-yrityksen tulee pitää huolta ja joihin tulee keskittyä, jotta liiketoiminta pyörii moitteettomasti. Startup-yrittäjän on myös kartoitettava, mitkä yhteistyökumppanit ovat liiketoiminnan onnistumisen kannalta keskeisiä. Ja lopuksi startup-yrittäjän tulee myös kartoittaa liiketoiminnan pyörittämiseen tarvittavat resurssit sekä se, miten liiketoimintamallilla aiotaan ansaita rahaa. Niin julkisessa keskustelussa kuin myös yrittäjyystutkimuksen parissa on käyty ja käydään yhä edelleen keskustelua siitä, miten K-Season-logiikkaan oleellisesti liittyvä liiketoimintasuunnitelma liittyy liiketoimintamalliin, vai onko niillä ylipäätään mitään tekemistä toistensa kanssa. Plank toteaa itse, että liiketoimintamallityöskentely edesauttaa liiketoimintasuunnitelman laatimista. Näin siksi, että liiketoimintamallityökalua hyödyntäen startup-yrittäjät voivat varmistaa liiketoimintaa koskevien olettamustensa paikkansa pitävyyden, ja tämän myötä liiketoimintasuunnitelmaan voidaan kirjata testattuja faktoja, jotka myös sitten vakuuttavat potentiaaliset rahoittajatahot liiketoiminnan menestymismahdollisuuksista. Asiakkaan löytämisvaiheessa on konkreettisesti selvitettävä muun muassa seuraavat oleelliset tiedot. Ketkä ovat liiketoiminnan kannalta potentiaalisimmat asiakassegmentit, mistä tuotteista he olisivat ensisijaisesti kiinnostuneita ja miksi, eli millaiseen ongelmaan he tarvitsevat ratkaisua. Jotta liiketoiminta palvelisi mahdollisimman sujuvasti valittuja asiakassegmenttejä, on tässä vaiheessa myös syytä selvittää, miten tuote tulisi esimerkiksi toimittaa asiakkaalle ja mihin hintaan asiakkaat olisivat valmiita ostamaan tuotteen. Prosessin seuraavana vaiheena on asiakkaan validointivaihe, josta tarkennetaan edellisen vaiheen selvittelytyötä. Kyse on skaalautuvan ja toistettavan myyntiprosessin hahmottelusta, jossa oleellista on ymmärtää potentiaalisimpien asiakasryhmien ostoprosessi, joka pitää sisällään eri tekijöitä ja vaiheita. Tässä vaiheessa kyse ei ole vielä varsinaisesta tuotteen myynnistä. Prosessiin oleellisesti sisältyvä iterointi viittaa siihen, että toimivan ratkaisun löytäminen voi edellyttää monia kokeiluja ja palaamista edelliseen vaiheeseen. Tämän vaiheen tarkoitus on auttaa startup-tiimiä vähentämään yleisesti kalliin tuotekehityksen kustannuksia, kun varsinaiseen tuotantoon saatetaan vain tuoteideat, jotka aidosti ja varmistetusti ratkaisevat potentiaalisimpien asiakassegmenttien ongelmat. Plank nostaa itse startup-yrityksen potentiaalisimpien asiakassegmenttien osalta esille niin kutsutut edelläkävijä asiakkaat ja heidän roolinsa. Edelläkävijä asiakkaat ovat erittäin tärkeitä startup-yrityksille, sillä he ovat valmiita ja halukkaita hankkimaan ensimmäisenä uusia, vielä koeasteella ja osin vielä kehitteillä olevia tuotteita ja palveluita. Ja heillä on myös suositteluvoimaa, joten he voivat levittää tietoa uudesta tuotteesta tai palvelusta laajastikin omissa verkostoissaan. Asiakaskunnan luontivaiheessa tavoitteena on sitten jo kehittää sellainen myynti- ja markkinointiprosessi, joka tukisi liiketoiminnan tulevaa kasvattamista. Tarkoitus ei ole kopioida olemassa olevien yritysten myynti- ja markkinointikäytänteitä, vaan oppia ja mahdollisesti muokata olemassa olevista käytänteistä omaan liiketoimintamalliin sopiva myynti- ja markkinointiprosessi. Prosessin päättävänä vaiheena on yrityksen rakentamisvaihe, jossa startup-yritys on saanut aiemmat vaiheet läpikäymällä rakennettua toistettavan ja skaalautuvan liiketoimintamallin. Koska startup-yritys ei enää etsi liiketoimintamallia, vaan tarvitsee toimivat puitteet valitun liiketoimintamallin tehokkaalle toteuttamiselle, on vuorossa uudenlaisen organisaation luominen perinteisten johtamisteorioiden mukaisesti. Plankin ja Dorfin mukaan tälle vaiheelle voi olla ominaista se, että uudenlaisen organisaation luomisen yhteydessä yritykselle on myös hankittava uusi johtaja, palkkajohtaja, jolla on kokemusta menestyvän liiketoiminnan johtamisesta. Yrityksen rakentaminen viimeisessä vaiheessa startup-yritys on siis löytänyt jo skaalautuvan ja toistettavan liiketoimintamallin ja siirtyy pois etsintäkeskeisestä toiminnasta. Yritys muuttuu startupista yritykseksi, joka keskittyy rakentamaan organisaatiota toiminnan skaalaamiseksi. Ominaista tälle vaiheelle on, että visionäärinen perustaja ei ole enää oikea henkilö johtamaan yritystä ja hän siirtyy pois yrityksen johdosta.